kdy se ptáci kulíci rozvádějí. Jak jihoamerický kolibřík dokáže přežít zimu vysoko v horách, v Andách. A jak se chová africká vdovka, pěvec, který geniálně napodobuje mláďata v cizím hnízdě, to budou témata naší tentokrát ornitologické laboratoře vědců a herců. Dobrý poslech vám všem přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Prostor dnes dostanou dva ornitologové, Tereza Petrusková.
Dobrý den.
A Zdeněk Vermouzek.
Dobrý den.
A naším hostem je také herec Igor Chmela.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Mezinárodní tým vědců, vedený odborníky z univerzity v anglickém městě Bath, zkoumal vodní ptáky, kulíky. Ke svému překvapení vědci zjistili, že pár, který úspěšně vyvedl mladé, se pak častěji rozdělil, než by zůstal spolu. Samičky měly k dezerci větší tendenci než samci, a to zvláště v případech, kdy samci v dané populaci převažovali. Dámy odcházely, protože mohly mít pak více potomstva. Tereza Petrusková a její komentář.
Asi nejjednodušší vysvětlení pro to, proč to dělají, je, že opravdu si tím zvětší šanci podstatně více na to mít více potomků. A vlastně v těch oblastech, kde se to dělo, tak to vypadá na to, že ve chvíli, kdy prostě jeden z těch partnerů je schopen to vylíhnuté hnízdo, řekněme, opustit dostatečně včas, tak má šanci založit si další snůšku. Ale protože ještě někdo tam musí zůstat, aby se o ty mláďata přece jenom trochu staral, tak to prostě nechá na tom druhém a sám si zvyšuje svoji reprodukční úspěšnost tím, že se potom pokusí sehnat si dalšího partnera. A ve chvíli, kdy máte dostatečné množství samců kolem, tak se nabízí, že to bude spíš ta samice, která uteče, protože se jí nabízí se spárovat s dalším samcem a zajistit si vlastně více potomstva. A mě tam vlastně zaujala jedna věc, což mi přijde, že je skoro neudělatelné v terénu, ale že by bylo hrozně zajímavé se podívat na to, nejenom kolik mláďat se vlastně vylíhlo na těch hnízdech, ale kolik jich v celku přežilo. Protože ono je dost možné, že tohle to, co vypadá jako hrozně výhodná strategie, čím víc jako se budu párovat, tím víc mláďat mám, tak se může ukázat, že ti, co třeba zůstávají spolu a starají se o ty mláďata oba, tak ve skutečnosti ty mláďata třeba jsou potom lépe chráněná před predátory, jsou dříveji varována a ve skutečnosti se může ukázat, že množství mláďat, který přežijou jako opravdu do dospělosti, může být plus minus stejné. Ty rozvody tam nemusí hrát tak velkou roli, ale každopádně je to velice zajímavý fenomén.
Možná bychom měli trochu popsat kulíka. Zdeněk Vermouzek dostane slovo.
Kulík to je bahňák, to je takový malý pták. U nás je hlavně kulík říční a buď to někde na březích řek, pokud někdo jezdí třeba na kánoji, ty kulíky potkává, vyletávají po okolí a je to také důvod, proč bychom třeba na štěrkové náplavy neměli vystupovat, anebo třeba i na otevřených polích, když je zase ta kukuřice, tak tam než vyroste, ti kulíci to mají jako takovou hodně otevřenou tundru a tam hnízdí.
Tak teď ale k těm cizokrajným kulíkům, kteří byli předmětem té studie, nezapomeňte, Zdeňku, co jste chtěl říct, protože já dám slovo Igoru Chmelovi. Co se vám honilo hlavou teď při té debatě?
Mě teda překvapilo, že u těch kulíků je pravděpodobně větší počet samců samoživitelů, teda jestli to dobře, dobře rozumím, kteří tam zůstávají jako samoživitelé. Nevím, jak to mají potom, jako oni s těma podporama. Možná, že mají třeba štěstí, že do toho nezasahují soudy. Každopádně, ale tady celkově mi přišlo ze začátku jako docela pozitivní, že než ty mláďata vyvedou, takže zůstávají většinou spolu a pak se teprve rozvádí, že ano. Taky to není tak úplně, jo.
Mohou opustit ty samice v době, kdy ta mláďata ještě nějakou péči potřebují. S tou podporou zase funguje to, protože oni to častěji dělají tam, kde je teplo. Víc zdrojů a kde si to ta samice může dovolit. V těch úplně nejchladnějších oblastech se tady takhle nerozvádějí, protože zkrátka ten jeden samoživitel by dopadl tak, že by třeba ta mláďata neodchoval vůbec a bylo by všechno špatně tady i pro tu samici, která by ho opustila. Ale na té studii je možná nejzajímavější to, co tam ještě vůbec není. Jedním z autorů je i náš kolega Vojta Kubeltka, kterého já jsem se na to ptal a oni v těch výzkumech pokračují. Celý tenhle výzkum se týká jednoho roku, co dělají ti ptáci v rámci jednoho roku. A ono bude strašně zajímavé vědět, jak je to v následujících letech, protože tam se naopak dá předpokládat, že ti ptáci, kteří spolu úspěšně zahnízdili v jednom roce, byť se potom třeba rozešli a zahnízdili znovu, tak ale v tom dalším mají důvod se k sobě vrátit. Tam už to mají vyzkoušené.
Tam už dojde i na tu sociologickou studii Igora Chmely, tedy o těch samoživitelkách a podpoře, že?
To je zase další otazník, který se zkoumá.
No a ještě teda, pokud to dovedou takhle, že se budou koukat na ty další roky, tak bude strašně zajímavý, jestli se sameček, který byl opuštěn, poučil a prostě příště bude hlídat, kdy se vlíhnou mláďata a opustí je v prvním možném okamžiku a nechá je na krku samičce, anebo se nepoučil a bude to pořád ten samý trouba, s kterým se teda vyplatí se spárovat, protože ho vždycky můžu pak opustit a jít prostě zakládat snůžku ještě jinam. To je hodně hezký, jestli v tom pokračuju. No.
Každopádně člověk se může inspirovat tím, že když se rozvádí, že má malý potomstvo, tak dělá ptákovinu, že ano.
No, třeba kulík mořský je údajně notoricky polygamní a migruje, takový jako zkrátka světák, ale kulíci na Kapverdách, to jsou tuším ty ostrovy poblíž Senegalu, že je tam v Atlantském oceánu, ti jsou zase věrní. Jak si s tím poradí ornitologové?
Celkem jednoduše. Jsou to jiné druhy, mají prostě jiný systém, jinak se to zase u nich příroda vyvinula, nebo se u nich vyvinuly tady tyhle ty párové vazby. To by bylo strašně jednoduchý a vlastně strašně nudný, kdyby se všechna zvířata, všichni ptáci chovali úplně stejně.
Samičky se z této studie zdají být velmi takové odvážné, dobrodružné, že zkrátka to velké životní rozhodnutí udělají, jak to vidí Zdeněk Vermouzek?
Oni mimo to, že dělají to rozhodnutí častěji, tak létají dál. A zas to ale tak překvapivé není, protože u těch ptáků většinou samec obhajuje teritorium. Samec je ten, který tedy sedí a hlídá si to své. No a ta samička, když se rozhodne, může letět a vybrat si někoho jiného, podívat se, srovnat jich několik a vybrat toho, který se jí zdá nejlepší, nebo jeho teritorium se jí zdá nejlepší.
A český kulík je věrný?
Nevíte? O českých kulících toho nevíme tolik. Té studii zahrnutí nebyly.
V dnešní laboratoři pořadu Vědců a herců účinkují ornitologové Tereza Petrusková a Zdeněk Vermouzek a herec Igor Chmela. Kolibřík v peruánských Andách spotřebuje každý den nektar z asi 500 květin, ale potíž mu v této lokalitě může dělat chlad. Takový 6-gramový ptáček by jen těžko vynakládal energii na ohřev sebe sama v horách. Kolibříci proto sami sebe uvádějí do stavu strnulosti. Kolibřík mourovatý dokáže tělo ochladit až na 3,26 stupně. Takhle přesně to vědci změřili. Oni měli 26 ptáčků, 6 druhů kolibříků v klecích přes noc a v kloakách jim měřili teplotu. Fascinující věc, jak se to sebezmrazení odehrává. Ptáček se nějak posadil, načechral si peří, namířil zobáček nahoru a prostě stuhnul.
Zpomalil metabolismus, což je něco, co my si těžko dovedeme představit. My to lidi neumíme, my když zpomalíme metabolismus jenom o trošičku, tak už jsme mrtví. A oni to zvládnou natolik, že v podstatě ten pták zmrzne a zvládne takhle přežít několik hodin a následně se ohřá. To možná pro mě je ještě míň pochopitelný to probouzení z toho stavu strnulosti. Tam začne vycházet sluníčko, on se začne třepat, svalový třes a jeden stupeň za minutu se ohřívá. Neuvěřitelná věc.
A teď ještě tam je zajímavost s tím tepem srdce, že?
To je úplně fascinující, když si vezmete, jak je to vlastně malý pták a co všechno dokáže a musí přežít chlad, ale jenom když si vezme člověk v potaz, že se musí taky nakrmit, jo? Že prostě vydávat spoustu energie přes den, aby vůbec přežil a potom v noci předvádí tohleto, tak je to naprosto neuvěřitelný. A prostě snižuje tep, já nevím, z nějakých 1500 tepů za vteřinu, že jo, při tom, když lítá, nějakých 40 tepů, prostě když tam v noci takhle potom je strnulý. Pro nás opravdu nepředstavitelná.
Jakou běžnou teplotu tělesnou ten kolibřík teda má?
Kolem 40.
Jako ty, co tam měřili tyhle druhy, tak mám pocit, že to bylo nějakých 37-39, ale vlastně o něco větší ptáci mývají, tak nějak mezi 37 až 40 a oni mají. Až takhle můžou
mít. Tak to je velký sešup teda na 3 stupně.
No, právě.
A dokáže to vyletět 1000 metrů nad moře, že v těch Andách to je docela velká výška.
A dělá to teda jenom v noci, takhle pochopil jsem to dobře.
Dělá to, aby tu noc přežil, protože on je prostě tak malinký, že kdyby vychladnul, tak už by to nepřežil. A vlastně, jestli jsem to dobře pamatuju, tak se ukázalo, že vlastně ušetří víc energie, čím díl v té strnulosti jsou. Že když by se třeba jako probudili v noci, ale to se obecně ví, že proto se třeba nemají budit hibernující netopíři v zimě, protože uvést se zpátky do toho stavu, když v tom jako už jednou jste, je strašně těžký.
možná si vymýšlím, ale možná to je i taková strategie vlastně, jak přežít vůči nějakým predátorům, protože pro predátora téměř studený nějaký živočich jako není vlastně asi lákavý, možná, že není cejtět, že jo, když jako...
Neřekl bych, ono jsou to dost extrémní podmínky, to jsou úplně jiné hory, než je známe my a ti ptáci tam skutečně řeší úplně jiné problémy a ti predátoři asi nebudou ten hlavní. Tady jde skutečně o úsporu energie a ti ptáci tím, že se takhle dokážou schladit, uspoří 95% energie, kterou by potřebovali. Jinými slovy, oni by, kdyby to neudělali, tak za tu noc sami sebe stráví. To je taky jedna z věcí, která mně připadá fantastická i u našich ptáků. Třeba králičci, naši nejmenší ptáci, na lesích jehličnatý žijí. V zimě, když je kolem minus 20, čili takové zimy, které ještě nedávno i my jsme mívali, za noc stráví čtvrtinu až třetinu své vlastní hmotnosti. Jenom na to, aby si udrželi tělesnou teplotu.
Kolibřík někde v nížině africké, nebo já nevím, jihoamerické, tak tam asi by si měl dát pozor na nějaké šelmy, ale nepotřeboval by zase zamrznout.
Tam, kde se vyskytují v těch teplejších oblastech, jako Jižní Ameriky a vlastně jeden zasahuje i do severní, že jo, ten druh poměrně vysoko, tak v těch teplejších oblastech pravděpodobně ta hibernace určitě není nutná přes noc, protože tam teplota neklesá natolik. Nicméně predátoři můžou hrozit podle mě úplně stejně. I v těch horách máte spoustu predátorů, co jako žere mršiny, takže studený kolibřík, taky dobrý kolibřík. Ale myslím si, že jako v tuhle chvíli hlavní důvod, proč teda opravdu jako jdou do té strnulosti, není to, aby zblbli predátory, ale určitě proto, aby přežili tu noc. No.
To škoda, že to opravdu neumí člověk, tady tu strategii, že v případě, že přijde člověk o zaměstnání, tak řekne dětem, děti, lezeme si do ledničky, na půl roku budeme hibernovat a přečkáme zlý časy, pak...
Už jsou ty lidi, kteří ho dovedou ovládat ty svoje vnitřní funkce natolik, že jsou schopní v těch trenýrkách na Kilimandžáru, jo. Takže ono je otázka, jestli prostě nějaký trénink, ale jako kolibříci to určitě nemají daný tréninkem, se obávám. I když bylo by zajímavý vlastně jako se podívat na to, jestli automaticky jsou schopní zůstat v tom dlouho, anebo se to třeba s věkem zlepšuje, že jsou, čím jsou starší, tím jsou schopní být strnulí delší dobu.
Protože, to je spousta otázek.
Jako každá studie, vždycky vám to přinese nějaké výsledky a mnohem více otázek.
Mě vám teď začalo být líto toho králička. Já jsem si představila králička ohnivého, malinkatého, s tou červenou čepičkou, jak se někde třese v lese. To s tím musíte něco dělat, vy ornitologové.
No on s tím dělá sám. On se umí za den vykrmit natolik, aby tu další noc přežil. On prostě za den nabere třetinu své hmotnosti a za noci ztratí.
A kolika let se dožije?
Ten králíček ne, moc toho většinou něco sežere, ale takový ten, co už přežije do dospělosti, tak řekněme 3-5 let potom asi dá.
Tak 3-5 let už je slušný výkon a ten slavný kolibří, který byl předmětem této studie, asi tak odhadem, kolik let by mohl žít. Řádově u ptáků jsou to roky, že?
To samozřejmě. Ono ještě je vlastně hrozně velký rozdíl, když si dáte strnada do klece a chováte je v klíčce, tak máte klidně 10-letýho i 12-letýho prostě starého samečka, starou samičku, ale v přírodě běžně ta úmrtnost je v průměru třeba ty 3 roky.
No mně by se to líbilo, kdybych dokázal tou energii šetřit natolik, že bych třeba v 7 hodin večer místo toho, že bych na jevišti předváděl nějaký výkon, že bych začal hibernovat a teď by diváci byli svědkem toho, jak Igor Chmela strnul na 2 hodiny, pak by zatleskali a někdo by mě třeba vohnul a přelomil v pase a odnes by mě do postele a dostal bych ještě za to třeba zaplaceno, to by se mi samozřejmě líbilo, no ale tak v tomhle tom mají ty zvířata asi opravdu v něčem samozřejmě výhodu, v něčem samozřejmě ne, já bych asi nechtěl být kolibříkem v Andách a těch 500 květin navštívit, abych mohl večer stuhnout, to, jako já mu to nezávidím.
No, myslím, že kdybyste nacvičil hibernaci, tak se na vás budou chodit koukat do divadla. A rádi i vědci, to byste měl rázem o živobytí postaráno, kdybyste tohle uměli.
Tak Chmela hibernuje dneska v celetní. Od kolika? Od 7, člověče, do 11. Zbyt předvádí hibernaci a s kým? No ještě s Honzou Potměšilem a s Honzou Zadražilem, že budou takhle ve třech hibernovat. Jako. Bez přestávky, no, bez přestávky. Bez diváku teďka, bohužel bez diváku.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám Igora Chmelu, herce a dva ornitology, Zdeňka Vermouska a Terezu Petruskovou. Pěvci, kteří žijí v Africe, o kterých bude řeč teď, se jmenují vdovky a dokážou výborně napodobit mláďata svého hostitele. Tím jsou jiní pěvci, česky zvaní astrildi. Malé vdovky se dokážou mláďatům astrildu velmi dobře přizpůsobit, jsou jim podobní vzhledem, umí napodobit jejich pohyby i zvuky. Bude dobré na úvod rovnou představit ty vdovky. Kdokoliv z mých hostů ornitologů, prosím, máte slovo?
No, představte si velice drobného ptáčka, velikosti náš vrabec, možná i menší některý, a některé ty druhy se prostě vyznačují fascinujícím dlouhým ocasem, opravdu takovým, že máte pocit, že když to vidíte letět, tak vidíte letět zejména ocas a před ním takovou kuličku. A pravděpodobně proto, že většina má nějaké černé zbarvení ve větší či menší míře, tak z toho vzniknul ten název vdovky, i když smutně opravdu nepůsobí, když na ně člověk kouká.
To vypadá tak nevinně, takový smutný ptáčci, černí, jakože drží smutek, ale ono je tak, myslím, trošku jak v té pohádce Kuzlátka, otevřete vrátka, akorát, že tam se do hnízda necpe vlčí maminka, ale potomek.
No, se tam nejdřív musí nacpat ta maminka, ale to jsem vlastně zapomněla říct. Takhle to, co jsem popsala, to jsou samečkové. Ty jsou takhle krásný a bizarně zbarvený, mají tyhle ty hrozně nápadné ocasy, ale samice vdovek, pokud vím, tak jsou většinou úplně nenápadné, prostě typická ptačí samice. A možná právě těm samičkám tohle pomáhá, že nejsou tolik vidět, když se blíží k těm hnízdečkům, kde potom chtějí zanechat svoje vajíčka.
Maminka vdovky tmavá, nenápadná, se vetře do hnízda nebohého astrilda a tam naklade svoje vajíčka.
No, ona zvládne naklást vždycky jedno, pak se tam případně musí vrátit a naklást druhé, ale já mám pocit, že oni nekladou víc. Oni kladou vždycky do jednoho hnízda jedno, asi jako naše kukačky, protože pro toho hostitele by to bylo asi dost náročné, vzhledem k tomu, že krmí ještě svoji snůžku. Ale když jsem pozorovala naše kukačky, tak jsem měla pocit, že kukaččák rozptyluje okolní páry všech lindušek lučních, co tam tenkrát hnízdili. Oni na něj naletují a snaží se ho vyhnat. A já jsem si říkala, a v tu chvíli ta kukačka má perfektní příležitost se prostě vrhnout na to hnízdečko.
Ten kukaččák taky určitým způsobem připomíná krahujice a ti pěvci mají důvod ho vyhánět. U těch vdovek nevím, co za nebezpečí vlastně by představovali ti samci, jestli by to takhle fungovalo.
Blíží se černá vdova, to už samou sobě zbuzuje hrůzu i u ptáků, ne?
Pokud vědí, že to je hnízdní parazit, tak by měli tušit, že se tam teda ochomejtá páreček, ale bohužel samici nevidí, protože ta je nenápadná, tak jdou vyhánět samce. Ale říkám, já jsem takhle pozorovala ty kukačky, jak to dělají vdovčí samečci, opravdu netuší.
Zvuk si dokážu představit třeba, že napodobí pohyby taky, ale ten vzhled, když jako je takový něco se vylíhne zrovna z vejce, tak jako herce mě to samozřejmě zajímá, jak napodobuje ten vzhled, že ano.
Oni mají strašně výrazné zbarvení v zobáčkách a v chvíli, kdy tam přiletí ten rodič, tak oni mají ty zobáčky do kořán, vydávají ten zvuk a vlastně žadoní a pro ty rodiče je největší spouštěcí stimulus na to krmení právě to, že vlastně jako hodně žadoní, hodně mají otevřené ty zobáčky, ale ten zásadní stimulus prostě ta zbarvení toho zobáčku a ty divný tvary, co v tom mají, tak ty vdovky zjevně dokázaly si prostě vyvinout v téměř dokonalé podobnosti.
Takže tam je podobnost v tom zobáku
největší
otevřeným.
No.
Ten tak má geneticky dané, jak vypadá, a to, že my říkáme, že napodobuje, je ta geneticky fixovaná nápodoba, která se vyvinula za velmi dlouhou dobu soužití toho hnízdního parazita s hostitelem vlastně úplně jednoduchým způsobem.
To, že vlastně oni, jak se pořád ten hostitel s tím parazitem sobě přizpůsobují, to na mě působí nejzajímavěji z téhle studie.
Ona je to vlastně unikátní studie v tom, že to, co se tak jako tušilo, že právě vlastně to, že máme spoustu druhů vdovek, může být způsobeno tím, že vlastně co vdovka, tak víceméně má jenom jednoho hostitele, kterému se musí přizpůsobit. A dokonce jsou tam i úvahy typu, že opravdu to mohlo vzniknout, že když se dostali omylem do jiného hnízda a povedlo se přizpůsobit, tak se z toho mohl vlastně za strašlivě dlouhou dobu vyvinout ten nový druh. A proto my dneska máme vlastně v Africe spoustu vdovek, které jsou opravdu jako specializované na jednoho hostitele. Většinou občas mají víc, co jsem tam tak jako četla. Ale vlastně je to evoluce, která je daná tímhletím vztahem, jako hostitel parazit.
Kdyby to člověk porovnal s našimi rákosníky, kterým se stává, že jim ta kukačka tam hodí do hnízdečka, tak kdo by byl hloupější?
Já si myslím, že možná astrildi z toho vycházejí o něco malinko lépe, protože jim tam zůstávají ty vlastní potomci. Naše kukačka prostě tam zůstane sama a oni krmí jenom tu kukačku.
Oni se nenaučili krmit nebo...
Je to určitě jako ohromná úspora energie, protože nakrmit prostě svoje mláďata, oni na tom tráví postupně jako hodně času a stojí je to spoustu energie. Takže když se tohleto podaří, tak si myslím, že tam je potom jako síla, která to žene. Když to někdo jako v té minulosti zkusil, ono to vyšlo, zjistil, že to je vlastně výhodné v tomhle směru, tak se
a zase
to mohlo vyvinout.
Zjistil evolučně.
Zjistil evolučně, přesně. My tady strašně jako povídáme, jako kdyby oni si byli vědomi toho, že takhle to má být, tak to samozřejmě není. Ale je to vlastně fakt, že těch hnízdních parazitů zas není tolik, aby to bylo jako běžná věc, to není.
Ještě se kolem toho líbilo to téma barev v zobáčku a to, že vlastně my lidé teda vidíme jinak než ty ptáčci. A ti vědátoři museli se na to podívat jinak. Očima toho ptáčka a ne našima.
Oni opravdu to fotili na normální lidský vidění a pak to fotili jakoby vlastně v UV ve vidění těch ptáků a vyhodnocovali potom obojí sofistikovanýma programama, který umějí změřit ty skvrny. Třeba ptáci, kteří jsou pro nás hnědý, nějaké tři samice, tří různých druhů, pro člověka z dálky vypadají úplně stejně. A když se to dá pod UV, tak zjistíte, že jsou tam opravdu krásný znaky, který vidí ty ptáci, ale my ne. Takže ono někdy to takhle funguje, ale někdy zase naopak, když jsme měřili žluté peří strnadů, tak jsme vlastně zjistili, že to, co nevidíme, ale odpovídá tomu lidskému vidění, že my třeba nejsme schopní tam vyhodnotit tak dobře nějaký jas a nějaké věci, ale ty hlavní parametry tam vidět jsou.
Já jsem před několika dny šla takhle po poli a ty strnadi počtu asi pěti vylétly, takový mě přišly menší, nevím, jestli to mohla být mláďátka v tuhle dobu, ale v každém případě já je viděla takové žluto pruhované.
To je dost pravděpodobné, protože oni touhle dobou už jako úplně neinvestují do toho, aby byly krásně barevní, anebo jestli to byly letošní mláďata vyletěný, tak ty ještě si nestihli tu žlutou hezkou vytvořit.
No ale dalo by se říct, že když jiný strnad viděl to, co jsem viděla já, tak viděl nějakou jinou barvičku.
Mohl vidět prostě trošku něco jiného a zase ty barvičky, my jsme si pojmenovali barvy, takže my víme, že tahle je žlutá, tahle je černá, tahle je oranžová, ale myslím, že má pravdu Zdeněk, že vlastně jak to vidí ten pták nebo vůbec jak vidí zvířata něco jiného, je hrozně těžké uchopit z pohledu člověka, který prostě to má nějakým způsobem formalizované, takže...
No ten pták nám není schopný to říct ani, že jo. S ptákem se člověk blbě hádá o tom, jestli ta zelená je spíš olivová, nebo už je to modrá potom.
Tak jako... to se akorát nedohodneme ani s partnerem, jestli je to modrá, nebo tyrkysová, nebo zelená, že jo, no. Tak na to s ptákem.
Tak by právě partneři neměli jít společně nakupovat závěsy, měli by to dělat v odděleně.
To mě připomnělo jako stavbu hnízd, jestli vlastně pro ptáčky, že jo, je taky mnohdy důležitá ta barevnost hnízda, že jo, tak jestli se u ptáčku existuje nějaká partnerská hádka o to, jaké, jakou slámečku jako zrovna by tam měl dát?
Lemčici.
Nevím, jestli bych to úplně nazval partnerskou hádkou, ale to, že ten materiál třeba přinesený samcem na hnízdo, ta samice, která staví, vyhodnotí jako nevhodný a zahodí ho, to se děje určitě u víc druhů.
No to je matriarchát.
No, pak jsou třeba, myslím, že jsou to lemčíci, že jo, kteří si staví krásná loubí a máme třeba druh, který prostě čím víc tam má čehokoliv modrého, tak je to prostě hezčí hnízdečko a má větší šanci, že si ho ta samička vybere. Takže zjevně občas jako nějakým způsobem vnímají a preferují barvy. A proč se vyvinula tato úchylka, že jsou pak schopní prostě bobulema natírat na modro loubí, když na to přijde? Těžko říct.
To by mě zajímalo, jestli by to takhle bylo i u ledňáčka, kterého jsme teď měli shodou okolností možnost vidět na nějakém kroužkování, tak krásně prostě se před námi ukázal ledňáček, který většinou, když ho zahlédneme, letos jsem viděla dvakrát ledňáčka ve volné přírodě a prostě taková modrá skvrnka, jen tak se myhla, trošku to zapískalo a tady ho vidíte před sebou, tak co si chudák myslí, když nás vidí při tom kroužkování. To si myslím, že asi jako nějaká velká radost nebude.
To velká radost určitě nebude, dokonce to bude pro toho ptáka veliký stres. Na druhou stranu tihleti zvláště malí ptáci žijí v tak nebezpečném prostředí, kdy jsou prakticky každý den nebo několikrát denně vystavováni smrtelnému nebezpečí a o vlásek unikají nějakému predátorovi, že zase i z toho stresu se teda velmi rychle vzpamatují, za chvilinku dělají, jakože nic, respektive oni o tom opravdu za tu chvilinku už vůbec nevědí, neřeší to a dál žijí ten svůj život, který může následující minutu opravdu skončit.
Tak ledňáčkovi přeju co nejvíce rybiček, ale co by měl člověk přát vdovkám anebo astrildům, které je hostí?
No pro vdovky je určitě příjemné, když jim to bude takhle vycházet ještě hodně dlouho, a pro astrildy běžné jsou vlastně ty strategie, když máte nějakého takového parazita a hostitele, že se tam vyvíjí prostě nejrůznější, jak to říct, jako protiobrané mechanismy, takže třeba když si vezmeme naše kukačky, tak prostě protože kukačka zabije to mláďátko nebo ty mláďátka toho hostitele, tak se přizpůsobují vajíčka, takže máte kukačky, které dokáží snášet vajíčka jako rehek, kukačky, které dokáží snášet vajíčka jako lindušky, jako rákosníci. Čím je to vajíčko dokonalejší, tím je větší pravděpodobnost, že v tom hnízdě zůstane, ale ti hostitelé se zase učí prostě rozpoznávat i ty opravdu jako velice detailní drobné odlišnosti. A podobně to asi možná bude i u těch vdovek vlastně na dlouhou trať. Je to běh teďkon, tyhle druhy, které byly studované, tak to zjevně mají jako vyladěné, že teďko to krásně funguje, ale může se stát, že prostě časem nějaký astril za dlouhou dobu zase ještě změní trošku zbarvení zobáčku, naroste tam jiný hrbolek a potom se budou zase muset přizpůsobovat vdovky, ale zjevně to může vést jedině k tomu, že nám sem tam zase vznikne ještě nějaký nový druh vdovky, když se zadaří.
No tak já jim popřeju aspoň pěknou písničku, to by šlo, ne?
Pane zamrzí nikdy určitě.
Kolem stolu v laboratoři dnes seděli Tereza Petrusková.
Děkuji za pozvání.
Ornitoložka a rovněž další ornitolog Zdeněk Vermouzek.
Také děkuji a nashledanou.
A můj herecký host Igor Chmela.
Nashledanou.
Díky vám všem. Martina Mašková se těší na slyšenou zase v laboratoři za týden.